Veprimtaria e fundit e shtektimit të 12 ndërkombëtar të Papës Francesku në Meksik ishte përshëndetja lumtimirës në aeroportin e Ciudad Juárez. Për ta përcjell kishte dalë presidenti i Shteteve të Bashkuara Meksikane, Enrique Peña Nieto, me bashkëshorten. Këtu Francesku i drejtoi fjalën e lumtimirës së Meksikës para se të nisej avioni.
Nuk dëshiroj të nisem pa i falendëruar të gjithë ata që u përpoqën për suksesin e kësaj vizite baritore, njerëz me emër, por edhe pa emër që punuan në heshtje, duke dhënë që kishin më të mirë që këto ditë të ktheheshin në festë të familjes. Faleminderit. E ndjeva veten të mikpritur, të rrethuar me dashuri, me atmosferë feste shpresë të kësaj familje të madhe meksikane. Faleminderit që më hapët portët e jetës suaj, të kombit tuaj.
E më pas papa kujtoi vargjet e poezisë Vllazërimi, të poetit të njohur meksikan Octavio Paz, që i përshtateshin aq shumë këtij çasti.
Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben.
Un jam njeri jetër shkurt, e nata pa kufi, po shikoj lart, e shoh yjet po shkruajnë. Pa i kuptuar, kuptoj se shkrimja më dhun, e shik këtë qas dikush po më dëshifron.
Duke e përdorur këto fjalë të bukura, tha papa, kujtoj se kush na dëshifron e na e tregon udhën, është prania misterioze, por reale e Zotit, në korpin konkret të gjithë njerëzve, posaçërisht të më të varfërve e më nevojtarve të Meksikës. Nata mund të duket pa kufi, tejet e errët, por këto ditë mund ta të shohë se në gjirin e këtij populli vezullojnë shumë drita që të kujtojnë shpresën. Mund ta të shikojnë në shumë nga dëshmitarët e tij, në shumë nga fytyrat e tij, praninë e Zotit që vijon të ecë mbi këtë tokë, duke u prirë, duke i mbushur me shpresë. Shumë burra e shumë gra, me përpjekjet e tyre të përditshme, bëjnë të mundur që kjo shoqëri meksikane të mos kridhet në errësirë. Janë profetës së nesërmes, shenjë e një agimi të ri.
Que Maria la madre de Guadalupe siga visitándolos.
Maria, nëna e Guadalupes, uroj në përfundim të përshëndetjes së tij më të shkurtër papa, por edhe më poetike, vijoft ju vizitoj të ecë këtyre ullëve, duke ju ndihmuar të jeni misionar e dëshmitar të mëshirës e të pajtimit. Përsëri, shumë faleminderit.